Srdečne vás zdravím. Dnes vidím tu aj nové tváre. Sa mi zdá tuto, čo čítali tí naši dvaja. Keď ani meno neviem, vaše som zabudol. A on je... Áno. Na úvod by som povedal niekoľko skúseností. A tie skúsenosti sú z tohto týždňa. Boli také dosť napínavé, pekné. Tak sa ich porozprávam. Prvá je skúsenosť, dáme, s Kristianom, čo som zažil s mojim synom. On hovorí, že nesmiem rozprávať, ale to bol pre mňa taký veľký zážitok. Už som ho aj čiastočne hovoril tuto vo škôlke. Prišiel som štvrtok domov a hovorí, oco, poď sa pozrieť, čo som spravil. A ukázal mi takúto veľkú snehovú vločku, ktorú spravil z papiera a hovorím, to si robil v škole? To som nerobil v škole. A ako si to vedel robiť? No my sme v škole robili takú malú vločku, ale ja som spravil veľkú vločku. On si to prepočítal a použil veľký papier a spravil veľkú vločku. A potom ma učil robiť tú malú vločku. Musel som strihať, lepiť, tak som si povedal, to je dobrá škola, tak toho motivovali, že už prišiel zo školy a ešte stále bol rozbehnutý tou prácou a ešte to aj vylepšil, spravil veľkú vločku. Tak som prežil také pekné chvíle s ním, že neboli sme ani pri počítači, ani pri mobile, vlastne on ešte nechodí k mobilu a pekne mi ukázal, čo robil v škole. A ja som si to tiež vlastne vyskúšal. My sme to vlastne, keď som bol dieťa, sme to nerobili. Asi neboli nožničky vtedy dostatok nožničiek pre žiakov. Tá druhá skúsenosť je taká troška väčšia. Stala sa včera večer. Včera večer oceňovali dobrovoľníkov v tom Bystrickom kraji alebo v tom okolí. No a ocenená bola aj moja sestra. Dostala pozvanie, že je ocenená, niekto ju nominoval. A takže za to, že už niekoľko rokov pomáha bezdomovcov, tak pekne to tam opísali, čo všetko robí a že sa im snaží pomáhať a že pomáha aj tak, aby sa aj duchovne postavili na nohy, aby sa... Takže to sa mi veľmi páčilo a tam viacerých tých oceňovali a potom prišiel tam aj... Nový župán tam prišiel, potom sa tam ukázal. Tak, a na konci, keď to skončilo, tak tí novinári sa zaujímali o tých, čo boli oceňovaní. A bol som prekvapený, najviac sa zaujímali o tú moju sestru. Tak niekoľko rozhovorov s ňou spravili a bude to aj, povedali, že to bude v Rádio Lumen, potom na Rádio Slovensko a ešte Rádio 7. Takže jej potom povedia. Takže... Tak som bol ako sa to hovorí, že niekedy robíme, cítime sa nedocenenie alebo nepochopenie a odrazu sa stane, že nás niekto pochopí a ocení a dobre to padne. Tak, a ona bola, tí, čo boli oceňovali, nekomentovali to, nemali to možnosť hovoriť potom, ako keď sa hovorí, ale potom ona hovorila, moja sestra, že bola rada, že mohla to povedať tým redaktorom, že je vďačná Bohu, že má taký dar a že môže toto robiť. A mnohé iné veci, aj také možno srandálne veci, ale to sa dozrieme v rádiu. Zatiaľ sme to nepočuli, ten celý rozhovor. Ďalšia skúsenosť je z Facebooku. Otvoril som si Facebook a čítam, že sa narodila nejaká Hana, Tatiana, áno, a to je vlastne do Hricov vnúčka, právnúčka sa narodila. Tak som to čítal, váži vyše 3 kilo, vymeria presne asi 50 centy, sa mi zdá. Takže vďaka Facebooku som sa niečo dozvedel. Ďalej bola na Facebooku aj nejaká diskusia o mladých ľuďoch, to som tiež čítal. Takže... Človek má možnosť vidieť, čo sa deje trocha. Ale ja to používam aj so žiakmi. Žiaci mi napíšu, že nemôžu prísť do školy, že sú chorí, lebo, takže nemusím sa, už viem, že sú chorí a že už viem, keď vyplňujem triednu knihu, tak už viem, že sú chorí, že sa nemusím báť, kde sú. A ešte jednu skúsenosť spomeniem, a tá skúsenosť je taká spoločná. Viete, toto leto som bol operovaný, vymieniali mi krb, aj sestre Hečkovej vymieniali. Takže sme sa aj stretli v nemocnici a operovaná ten istý doktor, dostali sme ten istý krb, neviem, ale nemyslím veľkosťou, ale ten typ. Takže dobre to skončilo, bál som sa, musím povedať, že som sa bál, ale už som barle odhodil, takže som vďačný Bohu, že toto mám za sebou. Teraz sa vás pýtam, vám dať takú otázku, že každý z nás niekde bývame však, každý z nás niečo robíme, každý máme, z nás má nejaký vek už za sebou, nejakú cestu života. Tí mladí sú ako keby na začiatku cesty, tí v strednom veku sú niekde v strede. A my mladší, čo sme, my sme ešte na začiatku a tí starší, ako keby už mali kus cesty za sebou. A keby som sa vás pýtal, že ako sa vám ide po tej ceste, ako sa cítite dnes na ceste, takže ako sa dnes cítite na vašej životnej ceste, ako sa dnes cítite. Možno tým, že ste všetci prišli do zboru, asi sa všetci cítite dobre, ale není to tak. Ľudia prídu do zboru a môžu sa cítiť zle. Takže keby sme robili anketu, aby ste, ľudia, keď sa robí anketa anonymne, tak ľudia dokážu viac povedať, čo cítia, čo prežívajú. Takže je ťažká vaša cesta, ťažká. Ťažko sa vám vychovávajú vaše deti, napríklad vy dvaja. No, prvý, ťažko sa vám vychovávajú vaše dcery. No, áno, výborne. Takže pre niekoho je pokojná, pre niekoho je krásna cesta, pre niekoho je bohatá, úspešná, pre niekoho je romantická v týchto časoch. Niektorí sú zúfali, alebo niektorí sú, pokladajú svoju cestu za zložitú, ťažkú. Alebo sa inak spýtam, ako sa cítite? Cítite sa nepochopení alebo pochopení? Cítite sa milovaní alebo nemilovaní? Cítite sa osamotení alebo cítite sa, že máte veľa priateľov okolo seba na tejto ceste? Keď sme čítali ten text z Matúša, že sú dve brány, úzka brána, široká brána, sú dve cesty, úzka a široká. Ďalej sa tam hovorí, sú dva ciele. Jeden cieľ je život večný, druhý cieľ je smrť. A sú dva zástupy, veľký zástup, alebo malý zástup, veľký zástup. I keď v zjavení sa píše, že tí, čo idú tou úzkou cestou, tak v zjavení sa píše na konci, že bude ich veľký počet, tí, čo šli úzkou cestou, že ich bude veľký počet a nebudú to môcť ani ľudia voľným okom spočítať. Takže aká je tá vlastne tá cesta? Ja som schválne vybral dva texty. Jeden text je u Matúša. Tí teológovia hovoria, že to Ježiš toto použil v prikázaní na hore blahoslavenstiev o týchto dvoch cestách, alebo dvoch bránach, alebo dvoch zástupoch. A bolo to na začiatku jeho služby. A v tom sa ten dôraz je na to, že lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Tak ten dôraz kladie v tom verši je taký dôraz, že ľudia nachádzajú tú cestu a že Ježiš začal verejne pôsobiť a ľudia sa stretávali s Ježišom a nachádzali tú cestu. A ten verš, ktorý je u Lukáša, tam sa to trocha inak píše. Tam sa píše takto. A chodil po mestách a mestečkách učiac a bol na ceste do Jeruzalema. Bol na ceste do Jeruzalema, kde ho už mali zajať a ukrižovať. A kto si mu povedal, pane, či je málo tí, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť ale nebudú môcť. Iný text hovorí, mnohí budú hľadať, ale už sa nebude dať, alebo nebude to možné. Z toho historického hľadiska vieme, že Ježiš pôsobil verejne približne 3,5 roka. Tí ľudia, čo ho prijali, nasledovali, stali sa učeníkmi, nasledovali Ježiša. A boli ľudia, ktorí sa rozhodli neprijať Ježiša ako spasiteľa, ako Mesiáša. A potom, keď prišli tí rímske vojska v roku 68. a obsadili Izrael alebo Jeruzalém a to okolie, tak mnohí, ktorí boli v tom zajatí, chceli aj újsť, chceli opustiť, ale už sa nedalo. A mnohí už nemali možnosť, myslíme teraz tej fyzickej záchrany, a už nemali možnosť prísť do bezpečia. A v tom období, keď bolo obliehané a ten generál Titus, ktorý obliehal Jeruzalém, tak v tom jeho predošlý cisár Vespasian, on zomrel, tak musel sa stiahnuť na určitý čas. A keď sa stiahol, keď neútočili tak, bolo voľnejšie na bojisku, tak vtedy mnohí učeníci opustili Jeruzalém a medzi nimi aj Ježišovi učeníci a museli takými kúkatými cestami odchádzať do pohoria, do Pereji. A Jeruzalém je tým známy, že je na kopci, ale aj iné mestá, je kopcovitá krajina. Tak boli tam tie široké cesty, v tej dobe, kde chodili hlavne Rimania na svojich vozoch, ale boli aj také úzke cestičky, chodníčky, ktoré viedli do mesta a v mestách bola taká malá brána úzka, ktorou sa vchádzalo. A vždycky sa ľudia snažili pred západom slnka dôjsť do tejto úzkej brány po tých chodníčkoch, lebo v noci sa už zle cestovalo. Takže Ježiš použil tento obraz. A nezabúdajme, že toto je len obraz, ilustrácia. A často sa stáva, keď je v Biblii nejaký obraz, ilustrácia, tak vznikne niekoľko výkladov. A pri tých výkladoch vzniknú aj tzv. Mýtusy. Ja vám niektoré poviem, niekoľko mýtusov, ktoré kolujú medzi ľuďmi a keď to poviem, že to kolujú medzi ľuďmi, niekedy by som povedal, ako veriaci by som povedal, Satan má rád, keď pravda sa nazve nepravdou a nepravda sa nazve pravdou a Satan je rád, keď je taká falošná predstava. A najradšej Satan je rád, keď máte falošnú predstavu o Bohu, o kresťanstve, o kresťanoch, keď máte falošnú predstavu. To je vtedy najlepšie. Satan sa vtedy raduje. Tak čo sa týka týchto dvoch ciest, dvoch brán, tak jeden taký mýtus je, určite ste sa s ním stretli, na širokej ceste to sú tí ľudia, čo chodia na zábavy a sa zabávajú a nemajú žiadne zábrany. A to sú ľudia na tej širokej ceste. Áno, ale to je mýtus, lebo Ježiš, keď hovorí toto kázanie, hovorí to učeníkom, a takže na širokej ceste môžete byť aj vtedy, keď ste v kostole, vo zbore, alebo keď ste chorí v nemocnici a ležíte, aj vtedy môžete byť na širokej ceste. To je taký mýtus, že nejakí ľudia, ktorí dokonca niekedy to tak povieme pekne, ľuďom, ktorí sa darí, ľudia, ktorí sú úspešní, ktorí sú bohatí, ktorí sú všestranní, tí sú na širokej ceste. To je naša taká falošná predstava. A ľudia, ktorí majú ťažkosti, majú problémy a sú chudobní, asi biední, to sú ľudia na úzkej ceste. Ano? To je ďalší taký mýtus. Takže nemôžeme sa dívať na tento text takto. Sú ľudia, ktorí sú bohatí či chudobní a sú na úzkej ceste a sú ľudia bohatí aj chudobní a sú na širokej ceste. Tie texty hovoria, že otázka, ako sa rozhodujeme, prečo sme sa v živote rozhodli. Ježiš často používa tieto obrazy a používa obrazy, že používa obraz, že sú dva druhy zbožnosti, sú dva typy ľudí, spravodliví, nespravodliví. Keď som tu na prvýkrát kázal, tak som hovoril, že sú dva poklady. Poklady, ktoré je v nebi, si ľudia ukladajú na zemi. Potom sa hovorí, že sú dvaja páni. My sa rozhodujeme, ktorým pánom slúžime. Sú dvaja modlitebníci, ktorí si uvedomuje svoj stav. A jeden modlitebník, ktorý si neuvedomuje svoj stav. Sú dva kráľovstvá. Potom sa hovorí, sú dva spôsoby života, sú dva typy učeníkov a často sa hovorí, sú dva zástupy ľudí alebo sú dva také smery v živote. Keď to zoberieme z takého zbežného života, dlho sme boli zvyknutí napríklad, že v USA sú dve strany, sú demokrati a republikáni, že sú len dve strany. Boli sme zvyknutí aj v Anglicku, že sú dve, teraz v poslednej dobe sú už tam tri. A v Čechách teraz sa zdá, že 9 strán, na Slovensku asi o jednu menej, neviem, teraz nás pamätá. Tým chcem povedať, že zdalo by sa, že ako keby bolo viac ciest, viac možností, ako sa zachrániť, alebo viac, ako byť šťastný, ako mať získať večný život, ale Biblia predstavuje nakoniec ako keby len dve možnosti. Áno, môžeme sa rôzne obliekať, sú rôzne štýly, môžeme počúvať rôznu hudbu, môžeme bývať v rôznych domoch, príbytkoch, ale v konečnom dôsledku sú len dve možnosti. A my v živote sa vlastne rozhodujeme. A ono sa to ani nezdá. Ako sa dnes rozhodnete, taký život bude váš o 10 rokov. A ako sa rozhodnete o 10 rokov, taký váš život bude o 20 rokov. Ono sa to nezdá, ale ako sa v prítomnosti rozhodujeme, aké rozhodnutie robíme, čomu venujeme svoje srdce, svoj život, tak sa náš život rozvíja alebo vyvíja. Povedal by som ešte jeden mýtus, to je taký kresťanský mýtus, takže niektorí sú presvedčení, že tá adventistická cesta je úzka cesta a tá katolícka cesta je tá široká cesta. Áno, to je ďalší mýtus. Takže nesmieme takto jednostranne uvažovať. Biblia predstavuje úzku cestu širokú, ale keď čítame tie texty, tie verše, tak zistujeme, že tam sa nepíše. Zdá sa, že Ježiš to povedal, použil nejaký obraz, ľudia to chápali, áno. Na Slovensku to tiež môžeme chápať, keď pôjdete na Ďumbier, tak taká úzka cesta, pekný výhľad budete mať. Keď pôjdete po diaľnici medzi Bystricou a Zvolenom, tak je to také pohodlné. Keď pôjdete na auto, je ešte pohodlnejšie. Takže tento obraz ako keby bol nám známy, ale aká je vlastne tá cesta úzka? Aká je to vlastne tá cesta úzka? A ja by som použil len tie tri princípy veľmi jednoduché. Keď som si čítal Evanjelia, to je starý zákon, a keď to pozeráme a premýšľame o tom a rôzne tie situácie, keď o tom uvažujeme, tak to, čo sa ako keby často opakuje, tak to sa nám niekedy môžeme vidieť, v čom je tá cesta úzka, široká. A prvý taký príklad často uvádzame, sú to dvaja lotry, ktorí boli ukrižovaní, keď Pán Ježiš bol ukrižovaný. A my z toho príbehu vieme, že jeden z nich na poslednú chvíľu bol zachránený a jeden z nich nebol na poslednú zachránený. A niekedy povieme aplikáciu, takú skrátenú aplikáciu, že no vidíte, ten jeden bol zachránený, ten druhý nebol zachránený, takže nezáleží, ako žijeme. Proste stačí, keď sa pred smrťou rozhodneme, že kde pôjdeme, stačí pred smrťou sa rozhodnúť. Ale tento príbeh o tom nehovorí, že sa máme pred smrťou rozhodnúť. Ten príbeh hovorí, ako sa máme rozhodnúť, keď žijeme. Keď sa stretneme s Ježišom, alebo keď sa stretneme s nejakými hodnotami, vtedy sa máme rozhodnúť pre tie správne veci. A ten Lotor mal šťastie v podstate, že Ježiš ho zachránil ešte tesne pred smrťou, ale v praxi to tak býva, že Ježiš nás zachraňuje nie pred smrťou, ale od mladosti sa o nás stará. Odkedy sme sa narodíme, rastieme, Ježiš sa o nás stará, či si to uvedomujeme, či nie. A Ježiš nás stále oslovuje, aby sme ho nasledovali. Ale Satanovi sa darí vždy predstaviť takúto cestu, že povie, Tibor, ty si teraz mladý a tá úzka cesta, to je cesta obmedzenia, to je cesta taká zlá a to nesmieš to robiť, tak toto Satan predstavuje. Niekedy si dokonca aj ľudia tomu uveria. A majú takú predstavu, že cesta kresťana je cesta málo možností, cesta obmedzenia a dokonca niektorí veria, že je to cesta utrpenia, čo je pravda, cesta úzka je cesta utrpenia. Ale ja chcem povedať, že cesta široká je síce cesta široká, ale je tam viac utrpenia, je tam viac biedy a je tam, by som to povedal, menej možností, ako sa v živote rozhodovať. Keď prežívate určité ťažkosti, keď prežívate nejaké problémy, ako to riešia väčšinou kresťania? Ako to riešia, keď majú nejaké ťažkosti, problémy? A keď majú, že sa im zdá, že sú na veľmi úzkej ceste? Ako to kresťania väčšinou riešia? Čo vtedy prežívajú? Tak niektorí povedia, že treba sa vtedy modliť. Treba sa modliť, niekto povie, treba čítať Bibliu. Ale ja som presvedčený, že to hlavné, čo vtedy prežívame, je prežívame tú blízkosť Božiu. Že Ježiš je s nami a my prežívame tú Božiu prítomnosť v ťažkostiach. A mnohí ľudia, ktorí sú na tej širokej ceste, keď majú tie ťažkosti, majú keď problémy, tak často sú sami a nemá ich kto potešiť. Ježiš by ich aj chcel potešiť, ale oni majú predsudky voči Bohu a odmietajú Pána Boha. A tak často majú ťažkosti, problémy a často sú to väčšie utrpenia, väčšie ťažkosti. Takže ak by som to zhrnul, ten prvý bod, cesta úzka je cesta aj utrpenia, ale cesta široká je tiež cesta utrpenia a na ceste široké je viac utrpenia a viac ťažkostí. Ale našťastie, keď sme si spravili prieskum, kto z vás, keď si zoberie prieskum svojho života, kto z vás, keby ste to zobrali na percenta, kto z vás viac trpí alebo viac sa raduje v živote? Takže kto má viac utrpenia do viac radosti v živote? Keby si mladí robili prieskum, tak tým by vyšlo 99,9 radosti, 1% smútok a tam by bola poznámka, hlavne tí dospievajúci, tam by bola poznámka. Ten smútok nám hlavne spôsobujú rodičia na utrpenie. No, v tých slušných rodinách teraz vravím napríklad. A keby si takto robil iný prieskum, tak by mu vyšlo niečo podobné. Takže ja chcem len tým povedať, že cesta úzka je cesta veľkých možností, je cesta, prichádzajú aj ťažkosti, ale v týchto ťažkostiach sa môžeme spoliehať na Boha, ktorý nám pomáha. Samozrejme, Pán Boh pomáha aj tým, ktorí po tej širokej ceste, ale ľudia ho nepoznajú alebo ho odmietajú, tak si neuvedomujú. I keď niekedy sa stáva, niekedy je havária, áno, stáva sa, je havária ťažká. A keď havaruje kresťan, veriaci človek, a čo povie po havárii väčšinou? Alebo kresťan, ktorý ide po úzkej ceste, myslím teraz nie na aute, ale v živote ide po tej Božej ceste a havaruje na aute a prežije a nič sa mu nestane, čo väčšinou povieme? To bola Božia ochrana, anjeli nás ochraňovali, to bola veľká skúsenosť. A keď ľudia, ateisti alebo alebo ľudia neateisti, celkové ľudia, ktorí odmietajú Ježiša a havarujú na aute, čo väčšinou povedia? Čo povedia? Narodil som sa druhýkrát, mal som šťastie, že sa mi nič nestalo. A niektorí z nich sa stanú aj veriaci na základe toho. Ale je to slabá motivácia na jednej udalosti, že sa vám niečo vám hrozilo, že sa stanete veriaci. Ľudia sa stávajú veriaci hlavne preto, že spoznali Ježiša, že aký je dobrý a že cesta s Ježišom je tá najlepšia. Proste to osobne to zažili a poznajú. To je hlavná motivácia. Nie v to, že zázračným spôsobom sme zachránení. Ten druhý bod, ktorý sa vyznačuje, ktorý sa Satanovi sa podarilo presadiť, je to, že úzka cesta je cesta lásky. A ja to často nazývam, čo je opak lásky? Čo je opak lásky? Takže úzka, keď povieme, že je cesta lásky, čo je široká cesta? Čo bude opak lásky? Niekto môže povedať nenávisť, niekto môže povedať strach, pomsta, sebectvo, áno. A u Jána sa, u prvej Jánovej, keď učeník Jánke to komentuje, tak tieto dva obrazy používa. Ja to prečítam. Prvá Jánova 4.18 a tam sa píše. Takže strachu nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach. Pretože strach má trápenie a ten, kto sa bojí, je nedokonalý v láske. Ak milujeme jeho, pretože on my milujeme jeho, lebo on prvý miloval nás. Tu je určitý obraz. Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. A na iných miestach hovorí, že čo všetko Pán Ježiš robí, aby zachránil človeka. A často robí aj to, že Ježiš, keď chodil po zemi, tak zmierňoval utrpenie. Zmierňoval utrpenie. A často sa stáva, že keď máme nedostatok lásky, tak my zväčšujeme utrpenie. Takže záleží, koľko máme lásky, prijímame od Ježiša, alebo niekedy aj od rodičov, keď máme dobrý základ od rodičov. Ono je dokonca zistené, že keď máme dostatok lásky od rodičov, tak ako keby sme si vystačili aj bez Božej lásky. Ale keď máme Božej lásky, je to oveľa viac a dokážeme úžasné veci. No a v tom kázaní, ktoré Ježiš použil, tam sa píše napríklad neodsudzujte svojich bratov, 7. kapitola, 1. verš, áno. A v ďalších versoch sa hovorí, milujte svojich nepriateľov, ďalší. Takže to je prejav lásky, alebo na inom mieste sa hovorí, učeníci sa pýtajú, koľko máme odpustiť? 3-krát. A Ježiš hovorí, stále odpúšťajte. Takže to sú také prejavy lásky. Takže ak ste ochotní odpustiť svojmu bratovi, svojmu kolegovi v práci, svojej kolegyni, ktorá vás nahnevala, svojim spolužiakom, ktorí vás nahnevali, ak ste ochotní odpustiť, tak ste na úzkej ceste. To je krásne. Keď dokážete odpúšťať, dokážete milovať nepriateľov, dokážete neodsudzovať bratov a sestry, ste na úzkej ceste. A na širokej sú vlastne tí, ktorí to takto sa rozhodovali na tú širokú cestu. A je to ťažké. Je ťažké odpúšťať, milovať nepriateľa. Preto Ježiš hovorí, cesta lásky je vlastne úzka cesta. Ale Satan chce predstaviť, že na širokej ceste je veľa lásky a na tej úzkej ceste je málo lásky. Tak tam nechoďte, tam je málo lásky a na tej širokej ceste je veľa lásky. Ale opak je pravdou. Na tej širokej lásky je nedostatok lásky, je tam, môžeme povedať, nejaká náhrada lásky často. Je tam veľa samoty, veľa odsudzovania, veľa pokrytectva, veľa formalizmu na širokej ceste a na úzkej ceste práve nás Ježiš učí, že aby sme vlastne prejavovali túto lásku a boli otvorení, čestní, čo cítime. Ja by som to ešte inak povedal. Keď či sa vám to stane doma alebo v práci a niekto vám povie, že sa vám niečo, niekto vám o vás povie nepravdu. No, ja som už tento príklad raz uvádzal. Keď vás o vás povedia nepravdu, ako väčšinou reagujeme? Ako reagujete, keď vám povedia nepravdu? Ja napríklad zvyknem aj vybuchnúť, hlavne keď sa mi stane, že mi niekto povie nepravdu. Ja som ako presvedčený, že je to nepravda. Samozrejme, ten, čo to hovorí, čo on vraví, že je pravda, tak ja zvyknem aj ako vybuchnúť, začnem kričať. A potom si uvedomím, že vlastne som sa vlastne vybral tou širokou cestou. Áno? Široká cesta je vtedy, keď sa máte potrebu sa brániť, a ešte sa niekedy tak máte potrebu brániť, že ponížite toho druhého. A to sa mi niekedy v rodine stane. Čo sa týka napríklad v škole, to sa mi dokonca včera stalo sa mi. Spojili sme, jeden učiteľ chýbal, tak spojili sme triedu, mal som troška väčšiu skupinu a v súčasnosti taký veľký zápas je. Ja to až tak veľmi neprežívam, ale tí žiaci používajú na hodinách ten telefón a teraz viem, že na niektorých základných školách, že pozbierajú mobily, že dajú na stôl a neviem, ako to robia na stredných školách, ale jeden chlapec sedel v prvej lavici a hovorí, že ho bolí zub. Že sa nemôže učiť, že ho bolí zub. Ale no dobre, tak ťa bolí zub, tak keď sa nemôže sústrediť na nič, no dobre, tak som ho nechal. Hej. Ale asi po 5-10 minútach vytiahol mobil, samozrejme vytiahol internet na tom mobile a už si pozeral a už sa radoval. A sa mi stalo nefér voči tým ostatným žiakom, že ostatní žiaci sa musia učiť. On sa vyhováral, že ho zub bolí a vyzerá, že ako keby ho prestal ten zub boliť. Tak som prišiel k nemu a hovorím, že aby odložil ten mobil. A on hovorí, pán učiteľ, dajte mi pokoj, ja chcem mať svoj pokoj. Dajte mi, a vrajím, ja ti nedám pokoj. Začneme sa hádať, možno... A ti žiaci mu už hovorili, že Andrej, už to preháňaš, odlož to. A už hovorili, že žiaci upozorňovali. No a on chcel byť ako asi hrdina, takže nie, on to nejde odložiť. Že... No a tak, ako sa hovorí, niekedy sa mi podarí zobrať ten telefón, tak sa mi to podarilo, som bol šikovný, mal som rýchly som mal ťah. Tak sa mi to podarilo zobrať. On mal ten káblik ešte, to som pekne vytiahol. Hej. A vyšiel som z triedy a zaniesol som mobil do druhej triedy a dal som ho kolegyni, ktorá tiež v tom čase učila angličtinu. A dal som jej. A ja nechodím za zástupcom ani za riaditeľom s týmito vecmi sa sťažovať. A oniesol som to. No a som sa vrátil a on hovorí, ten chlapec hneď vyskočil. Ale ten telefón mi vrátite, ten telefón mi... A ja vravím, no jasne, že ti vrátim, na čo by mi bol, jasne, že ti vrátim. A on už, ja som bol vtedy zvyšoval hlas, keď som mu to bral, ale teraz on zvyšoval a ja som bol taký kľudný. A, takže vravím, na konci hodine, tak sa potom ukľudnil a dokonca sa aj zapojil do vyučovacieho procesu. Takže tým som chcel povedať, že niekedy, keď učíte, riešime určité situácie, niekedy sa zdá, ako keby nevieme, ako to riešiť. A niekedy nevieme, ktorá je tá úzka cesta, ktorá je široká, že ako to budeme riešiť. Ale som presvedčený, čo sa mi osvedčuje, takže v škole, čo sa mi určite osvedčuje, to, že je to cesta lásky. Keď je dostatok lásky a dostatok trpezlivosti, tak žiaci to pochopia a rešpektujú. A keď je veľa prísnosti, veľa kriku, tak väčšinou žiaci bojkotujú ako celá trieda. Áno, a tá cesta nie je dobrá. Cesta obmedzovania alebo cesta ponižovania, ale cesta lásky a odpúšťania. A tá tretia cesta je, ktorá taktiež Satanovi sa podarila predstavovať, a brali sme to aj v úlohách, aj ten prvý, aj ten druhý štvrť rok, že cesta úzka je cesta obmedzenia a cesta široká je cesta slobody. Ale je to opačne. Cesta úzka je cesta slobody a cesta široká je cesta obmedzenia. Cesta úzka je cesta vyslobodenia od hriechu a cesta široká je zostávanie v hriechu. Široká je cesta závislosti na mnoho vecí. Často sa nám zdá, že dobré veci, ale tie dobré veci nás môžu niekedy zotročovať. Ale cesta úzka je cesta slobody. Slobodne sa rozhodujeme pre dobré veci. Slobodne sa rozhodujeme pre dobré vzťahy a sme ochotní, necítime sa obmedzení. Keby sme si spravili prieskum, takže čo v živote, keby to robili deti prieskum, rodičia, čo majú malé deti, väčšie, tí, čo ste na dôchodku, keby ste si robili prieskum, cítite sa viac obmedzovaní, či cítite slobodu v živote? Cítite, že vás obmedzujú všade, alebo cítite, že máte veľa slobody a môžete sa rozhodovať slobodne? Čoho cítite viac? Niektorí muži povedia, že keď sa oženia, že strácajú slobodu. A v dnešnej dobe, v minulosti to boli opačne, keď sa nevesty vydávali, takže plakali nevesty, veľmi plakali, a že prečo plačú? No, lebo nevesty strácali slobodu. A ešte ak bývali pri svokre tie nevesty, takže to mali ešte ťažšie. A takže čo cítite? Cítite sa slobodný vo svojich rozhodnutiach? Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Ak poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Satanovi sa snaží predstaviť, že náboženstvo alebo kresťanstvo je nesloboda a opak je pravdou. Ľudia, ktorí sú na širokej cesty, majú veľa závislosti a majú veľa neslobody. Niekedy ako keby sa to zdalo, že majú slobodu, ale niekedy po tých zážitkoch alebo po tých ich rozhodnutiach cítia následky svojho. Cítia, že sú obmedzovaní a nemajú toľko slobody. Napríklad je zistené, že kresťania, ktorí boli prenasledovaní, ktorí boli vo väzení, mnohí kresťania, keď boli, aj keď tak komunizmus vládol, alebo aj teraz, keď sú kresťania prenasledovaní, tak mnohí kresťania majú pocit slobody aj vtedy, keď sú vo väzení. Alebo majú pocit pokoja aj vtedy, keď ťažké chvíle prežívajú. A toto môže len zaistiť Pán Ježiš. Toto dáva ľuďom Pán Boh. Ľuďom, ktorí sa rozhodli ísť tou úzkou cestou. Končil by som takou vianočnou témou. Ja som pôvodne si chcel aj vianočné kázanie pripraviť, keď vianočné kázanie pripravujete niekedy medzi adventistami, tak niektorí sa pohoršujú. Ale ja by som to končil takto, že akou cestou pôjdete počas Vianoc? Akou cestou pôjdete? Či pôjdete cestou úzkou a či pôjdete cestou širokou? Otázka je, čo to znamená ísť počas Vianoc úzkou cestou? No a ja poviem vám taký mýtus zasa, že úzkou cestou znamená ísť počas Vianoc, keď nemáte stromček. To je ísť úzkou cestou. Áno, to je mýtus. Áno. Je zaujímavé, že keď misionári zvestovali evanjelium alebo adventné posolstvo na našom území, nemeckom a českom území, je zaujímavé, že asi mali takú potrebu tí nemeckí misionári. Viete, že stromček vymysleli evanjelici. Viete, že Betlehem vymyslela cirkev, by sme povedali Pergamen, Tiatíra. A ďalšia cirkev zo zjavenia vymyslela stromček. Neviem, čo vymyslela Laodicea v dnešnej dobe, čo vymyslela. Oni hovoria, že nič nepotrebujú, že sú na tom dobre, Laodicea. No a tí misionári to mi asi v tom dobre povedali, no ako sa oddelíme od tých evanjelikov? No oddelíme sa tým, že svetíme sobotu, oni svetia nedelu, ale musíme sa ešte nejak oddeliť viac, tak oddelíme sa tak, že nebudeme si tie stromčeky stavať. No a duch prorocký sestra Vajtová, keď to videla, takéto názory, tak sa, neviem, či sa je to pýtali, či nie, ale ona to, kto to komentuje a veľmi dobrú radu napísala asi na dvoch stranách túto tému, napísala to. Dokonca ona to ešte písala skôr, ako to došlo na Slovensko, to evanjelium. No a keď už prekladali tí českí prekladatelia, to čítali, čítajú a hovoria, čo to tu píše tá sestra Vajtová? No to sa nebude hodiť našim veriacím v našich zboroch. My sme ich niečo iné už naučili. Tak čo teraz? Vynecháme tie dve strany. Nepreložíme. No a potom brat Moskala to v advente už písal, ak si pamätáte po revolúcii, že tie dve strany tam boli vynechané a ona mala taký pokrokový názor, ale už asi nie, už, ako by som to povedal, keď ste už niečo zaužívané, tak sa niečo si ťažké niečo zavádzať po toľkých rokoch, ale chcel som aj doniesť fotografiu, keď som študoval na New Ball College a bol som tam jeden rok aj s bratom Pavlíkom, tak tam je vždycky v tej prednej časti modlitebne je tam stromček. Tak sme sa tam odfotili aj s mojim synom, najstarším. A oni sa presne riadia podľa toho, čo radí sestra Vajtová. A my sme povedali, no keby sme sa u nás takto riadili, tak to by si mysleli, že veľký úpadok je v cirkvi. Takže k tým chcem len povedať, že smerom od Nemecka na východ sa iná tradícia šírila ako od Anglicka do Ameriky, by som povedal. Ano? Takže sú, niekedy si myslíme, že to, čo je úzka cesta, je Božia cesta, ale je to mýtus. Ano? Nechcem, aby ste sa počas Vianoc týmto rozlišovali od tých iných spoluveriaci, ktorí budú. Ďalej chcem ešte, úzkou cestou pôjdeme vtedy, keď ľudia budú hovoriť o narodení, keď budú hovoriť, že Ježiš sa narodil, tak rozprávajme o narodení. Ale ja si pamätám ako chlapec, tí starší bratia v tom dobrom zmysle, ľudia hovorí o narodení a tí starší bratia povedali, narodenie není dôležité, dôležitá je smrť. Ale tak Veľká noc je. Na Veľkú noc rozprávajte o smrti. Keď je tá tradícia, keď tá cirkvi zo zjavenia, tých 7 cirkví také tú tradíciu vymysleli a dobrú tradíciu doteraz nezanikla. Viete, sú tradície, ktoré vznikajú a zanikajú. Napríklad v adventizme v niektorých zboroch bola tradícia, že sme sa po obede schádzali a už sa po obede neschádzame. Niektoré tradície zanikli, asi sa neosvedčili. A Vianoce, hlavne deti majú radi Vianoce a ja si myslím, že to je dobrý dôvod, lebo je to ozaj pekný sviatok. A čo som tým chcel povedať? Takže keď sa s tými bratmi stretnete a keď sa bude hovoriť o narodení, tak sa rozprávajme o narodení. Rozprávajme sa o Márii, o mudrcoch, o pastieroch a rozprávame sa o tomto, ako vy to prežívate, aký ste, aké to je úžasne. V pláne spasenia bolo dôležité, aby sa Ježiš narodil. V pláne spasenia bolo dôležité, že Ježiš bol dieťaťom a rástol a vyrástol. Má to svoj význam. Takže vítajme to ako veľkú príležitosť, že môžeme vlastne máme ľuďom bližšie. Dokonca aj štát vyhradí 2 dni sviatku, že máme viac na stretnutie sa s našimi rodinami a môžeme sa vlastne o tom hovoriť, že tie možnosti sú veľké. Takže vyberme sa tou úzkou cestou počas Vianoc, choďme medzi tých ľudí, stretávajme sa s tými ľuďmi, neizolujme sa od ľudí, nechoďme tou širokou cestou, že sa izolujeme od ľudí, nechoďme tou širokou cestou, cestou zákonníctva, nechoďme cestou povyšovania, cestou prevyšovania, presvedčenia, že my máme pravdu. Nechoďme tou širokou cestou, ale choďme tou úzkou cestou ako Ježiš. Choďme medzi ľudí a snažme sa pochopiť ich ľudí, čo prežívajú a buďme vďační Bohu, že Pán Boh je s nami prítomný a my môžeme sa z toho tešiť. Nechoďme cestou toho zákonníctva, farizejstva, odsudzovania, ponižovania, odmietania ľudí, ale prejavujme im lásku. Dávajme im aj slobodu pri rozhodovaní. Nepoužívajme cestu širokú, cestu manipulácie, cestu zastrašovania, ale používajme úzku cestu, cestu lásku, cestu lásky, slobody, cestu určitúho sebazaprenia, že sme ochotní sa určitým spôsobom aj obetovať, niečo znášať pre našich priateľov a nie sa povyšovať. Takže tu by som aj končil dnešné kázanie a chcem vyjadriť aj vďačnosť Bohu, že dnes som mohol prísť tu s rodinou, celou rodinou, s mojimi chlapcami. Sú to veľmi zlatí chlapci a som vďačný za nich. A keď sa mi ľudia spýtajú, že Tibor, ako to zvládaš, tak ja poviem, no teraz to zvládam lepšie, lebo jednu generáciu som už vychoval a teraz vychovávam druhú a čerpám skúsenosti z tej prvej generácie, ktorú som vychoval. Takže prajem vám, aby ste prežívali tie pekné skúsenosti s Ježišom v tých ďalších dňoch. Amen.
Ďakujem bratovi Kapustovi, že upriamil našu pozornosť, že pred nami sú dve cesty, široká a úzka. My chceme kráčať tou úzkou cestou, cestou lásky, cestou kríža. Pán Ježiš kráčal touto cestou a za ním má ísť zmysel a cieľ. O tom bude hovoriť aj posledná pieseň číslo 169, s Ježišom život má zmysel a cieľ. A o záverečnú modlitbu poprosím brata Kapustu.
Milý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že môžeme ísť po úzkej ceste. Daj, aby sme správne chápali, čo znamená ísť úzkou cestou, aby sme šli cestou lásky, aby sme šli cestou trpezlivosti, keď nás postihne niekedy utrpenie. Daj, aby sme šli aj cestou slobodného rozhodnutia, aby sme sa rozhodovali slobodne z lásky ťa nasledovať. Ty vidíš, že Satan nám často predstavuje opačne a tú úzku cestu predstavuje ako niečo, čo není dobré a my vidíme, že keď čítame Bibliu, tak cesta úzka je úžasná. Ďakujeme ti, že pomôžeš mnohým ľuďom sa tak rozhodnúť, aby šli tou úzkou cestou, tou krásnou, bohatou, úspešnou cestou a aby to správne sme to chápali v živote. Pomáhaj nám aj v bežnom živote, daj, aby sa naše náboženstvo nekončilo jeden deň sviatočný, ale aby sme ho prežívali tých 7 dní v týždni a hlavne, keď sa stretávame s ľuďmi. Ty nám daj v tom múdrosť a ty nás v tom veď. Amen.